Κυρία Ζαχαράκη, καλημέρα. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα από την Αθήνα.
Η Αθήνα, η οποία είναι φρούριο, έτσι, σήμερα, αύριο και μεθαύριο.
Και
Μεθαύριο όχι
μεταφέρω
τόσο.
τώρα, επειδή ήμουν στον δρόμο, έτσι ήμουν εν κινήσει, ότι ήδη αρχίζει και φαίνεται όλη αυτή η επίπτωση των μέτρων,
Ναι.
με πολύ πολύ, έτσι, πολύ μεγάλη και έντονη κίνηση. Κάτι που ζείτε βέβαια και στη Θεσσαλονίκη, γιατί το Σάββατο που
Ναι.
ήμασταν εκεί για
Ναι,
το
ναι.
προσυνέδριο, πρέπει να σας πω ότι δεν είναι καθόλου εύκολο το μετακινηθεί κάποιος από την περιοχή του Πόρτο έτσι προς το κέντρο, άρα
Σωστά.
συμπάσχουμε.
Λοιπόν, αναφερθήκατε στο προσυνέδριο, το τελευταίο νομίζω ήταν προσυνέδριο, και πάμε τώρα για το συνέδριο του Δεκεμβρίου. Θα τα πούμε όμως αυτά στη συνέχεια. Ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε από το συνδικαλιστικό νόμο, το δικαίωμα στην απεργία, τις αλλαγές που έρχονται από το Υπουργείο Εργασίας. Αποσύρθηκε η τροπολογία που ήταν αρχικά προγραμματισμένη να κατατεθεί χθες. Η Νέα Δημοκρατία εδώ είναι ξεκάθαρη. Λέει ότι εμείς θα ψηφίσουμε την τροπολογία. Μάλιστα, διάβαζα κάπου ο αντιπρόεδρος, ο κύριος Γεωργιάδης, είπε δεν κρατιέμαι να ψηφίσω την τροπολογία. Ήταν στην.
Ναι. Ήταν στη Βουλή. Ήταν στη
Ναι,
Βουλή,
ήταν στη Βουλή,
αυτό.
ακριβώς.
Ναι.
Εσείς λοιπόν θα την ψηφίσετε, έτσι.
Ναι, θα την ψηφίσουμε. Αυτό όμως το οποίο σίγουρα προκαλεί σύγχυση δεν είναι η καθαρή θέση της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί ξέρετε, η Νέα Δημοκρατία, έβλεπα χτες, έψαχνα λίγο έτσι οι παλιές δηλώσεις και 3/3 που υπήρχε πολύ μεγάλη απεργία των μέσων μαζικής μεταφοράς εδώ στην Αθήνα, πάλι το ίδιο πράγμα είχε πει μέσω του Προέδρου του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει το 50-1% των εργαζομένων, δηλαδή κατά το ίμιση να συμφωνούν οι εργαζόμενοι με την κήρυξη της απεργίας, έτσι ώστε να υπάρχει και μια, αν θέλετε, μεγαλύτερη έκφραση, συμμετοχή και αναλογικότητα στη λήψη αποφάσεων. Αυτοί οι οποίοι είναι πάρα πολύ, αν θέλετε, προκαλούν μεγάλη σύγχυση και αυτό το βέρτικο που είπαμε πριν, είναι η κυβέρνηση, η οποία τι έκανε. Έρχεται πριν από λίγες μέρες, κλείνει υποτίθεται το τεχνικό μέρος της συμφωνίας, έχουμε βέβαια πολλά ακόμη να δούμε μέχρι το τέλος της διαπραγμάτευσης και την υπογραφή των τελικών εφαρμοστικών νόμων και την ψήφισή τους, και εν μέσω της νυχτός, κανονικά ενώ πάει να εισάγει αυτή την τροπολογία η οποία έχει το κομμάτι της κήρυξης των απεργιών, την αποσύρει.
Εσείς, κατά τη γνώμη σας, γιατί η κυρία Ζαχαράκη έγινε αυτό?
Εγώ νομίζω ότι έχει να κάνει καθαρά με εσωτερικές αντιδράσεις, οι οποίες καταγράφηκαν σίγουρα εντός του ΣΥΡΙΖΑ, και φαίνεται ότι σε κομμάτια τα οποία κάποιοι ισχυρίζονται και διατείνονται ότι πλέον έχουν γίνει οι μεγαλύτεροι μεταρρυθμιστές οι οποίοι έχουν περάσει από την Ελλάδα, έχουν εσωτερικές αντιφάσεις. Όταν λοιπόν σε ένα κομμάτι το οποίο έχει αντίδραση, βρίσκει τοίχο, να το πω έτσι, εντός του ΣΥΡΙΖΑ, βλέπουμε την επαναχώρηση της κυβέρνησης, αναρωτιέμαι πώς θα περάσουν και τα υπάλληπα, όπως είναι και το ζήτημα της ΔΕΗ, αλλά και πάλι σας λέω και το ζήτημα έτσι του συνδικαλιστικού νόμου.
Ναι.
Η Νέα Δημοκρατία όμως παραμένει καθαρή σε αυτό το πράγμα. Και επαναλαμβάνω,
πάντως, η Νέα
θα
Δημοκρατία.
χρειάζεται οπωσδήποτε το 50-1 για την κήρυξη της απεργίας.
Ναι. Στη Νέα Δημοκρατία έχετε δηλώσει πως ακόμα και αν συμφωνείτε με κάποιο νομοσχέδιο της κυβέρνησης, απαραίτητη προϋπόθεση για να το ψηφίσετε είναι να συγκεντρώνει την κυβερνητική πλειοψηφία. Να υποθέσω λοιπόν πως αν υπάρξουν διαρροές από κυβερνητικής πλευράς, εσείς δεν πρόκειται να υπερψηφίσετε τη συγκεκριμένη τροπολογία?
Αυτό είναι απαραίτητο. Ξέρετε, γιατί κάθε φορά θα πρέπει ουσιαστικά να υπάρχει και το κυβερνητικό, το μπλοκ, αυτό το οποίο ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Καμένος έχουν επιλέξει ούτως ή άλλως να συγκυβερνήσουν, να έχουν την πλειοψηφία. Όταν λοιπόν κάποιοι διατείνονται ότι έχουν την ιδιοκτησία του προγράμματος και μάλιστα και την ιδιοκτησία του κλεισίματος της αξιολόγησης, γιατί σας καλώ να παρακολουθήσετε τις δηλώσεις όλων των στελεχών. ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ αυτή τη στιγμή τους παρακολουθώ και στη τηλεόραση. Όλοι λοιπόν πανηγυρίζουν για το κλείσιμο της αξιολόγησης. Και εγώ λέω, καλά κάνει και κλείνει έτσι η αξιολόγηση. Πώς κλείνει είναι άλλο θέμα, μπορούμε να το συζητήσουμε αμέσως μετά. Δεν θα πάνε λοιπόν να ψηφίσουν τους νόμους οι οποίοι ουσιαστικά εφαρμόζουν τις ρυθμίσεις που οι ίδιοι συμφώνησαν. Υπάρχει ένας παραλογισμός αυτό.
Ναι.
Άρα περιμένουμε λοιπόν την κυβερνητική πλειοψηφία να έρθει να ψηφίσει και αμέσως μετά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα λειτουργήσουν έτσι όπως έχουν δηλώσει προκαταβολικά.
Κυρία Ζαχαράκη, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είπε κάτι χθες που προκαλεί έτσι αντιδράσεις και δεν ακούστηκε και καλά στα αυτιά των πολιτών. Είπε, αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι πραγματική έξοδος από την κρίση μέσα από ένα μεταρρυθμιστικό ηλεκτροσόκ. Και μόνο η λέξη ηλεκτροσόκ λίγο μας. Πώς ερμηνεύεται αυτό?
Το καταλαβαίνω. Εδώ όμως περισσότερο έχει να κάνει, αν θέλετε, με μια λεκτική χρήση, μια χρήση έτσι μιας λέξης, η οποία τι θέλει να πει. Τόσο καιρό σερνόμαστε. Γιατί σερνόμαστε? Γιατί όπως είπα και πριν, κάποιοι ισχυρίζονται ότι κάνουν τις μεταρρυθμίσεις, οι οποίες είτε δεν τις πιστεύουν, είτε δεν μπορούν και δεν θέλουν να τις εφαρμόσουν. Για να μπορέσουμε λοιπόν να συζητήσουμε τι σημαίνει έξοδος της χώρας σε μια κανονική ευρωπαϊκή, αν θέλετε, κατάσταση, ελάτε να δούμε τι πρέπει να γίνει. Πρέπει οπωσδήποτε να περιοριστούν οι δαπάνες του δημοσίου. Πρέπει. Εμείς έχουμε πει ότι πρέπει να περιοριστούν κατά 200 εκατομμύρια. Ξέρετε τι μας αποδεικνύει ο φετινός προϋπολογισμός? Αυτός ο οποίος θα ψηφιστεί σε λίγες μέρες. Ότι μιλάμε για υπέρβαση αυτού του ποσού κατά 500 εκατομμύρια.
Πάντως, κυρία Ζαχαράκη, και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, με συγχωρείτε που σας διακόπτω πάνω σε αυτό, και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θεωρεί ότι δεν υπάρχει χώρος περαιτέρω συμπίεσης των πρωτογενών λειτουργικών δαπανών του δημοσίου. Δηλαδή, δεν είναι τόσο εύκολο.
Καθόλου δεν είναι εύκολο. Θα σας δώσω όμως ένα μικρό παράδειγμα. Υπάρχει ανάγκη να επεκτείνουμε συνέχεια τη χρήση των μετακλητών, των υπαλλήλων των μετακλητών? Υπάρχει ανάγκη να προσλαμβάνουμε συνέχεια συμβασιούχους? Υπάρχει ανάγκη να φερόμαστε στο δημόσιο σαν να είναι ιδιοκτησία μας? Θα σας δώσω ένα μικρό παράδειγμα που για μένα είναι χαρακτηριστικό. Στα χρόνια τα οποία υπηρετούσα στην εκπαίδευση, υπηρέτησα και ως υπάλληλος διοίκησης. Mm-hmm. Το 2013 λοιπόν μετακομίσαμε, γιατί νομίζω είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, γιατί ήταν επιβολή τότε να κοπούν τα λειτουργικά έξοδα, γιατί κάποιοι δεν είχαν καταφύγει στην επιβολή φορών όπως γίνεται τώρα, σε τέτοιο ραγδαίο έτσι, ρυθμό και καταιγιστικό, και μας είπαν θα φύγετε από το ιδιόκτητο κτίριο το οποίο είστε, mm-hmm. στο οποίο πληρώναμε 12.000 ενίκιο το μήνα, το σημειώνω, και θα πάτε σε ένα σχολείο και θα είστε εκεί πέρα πλέον. Είναι ένα καλό παράδειγμα της χρήσης των
δημοσίων
οικονομικών.
Ναι, αλλά πόσα τέτοια περιθώρια υπάρχουν πια?
Υπάρχουν αρκετά. Υπάρχουν αρκετά. Υπάρχουν αρκετά όταν μιλάμε για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Υπάρχουν αρκετά όταν μιλάμε για την απομείωση της επαφής του δημότη, του πολίτη με το δημόσιο. Υπάρχουν πάρα πολλές περιστάσεις. Είχε παρουσιάσει 10 συγκεκριμένες προτάσεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τι σημαίνει να κερδίσω αυτά τα χρήματα τα οποία μετά θα τα διοχετεύσω στη μείωση των φορολογικών συντελεστών? Και αυτό το πράγμα θα το εφαρμόσει. Τι σημαίνει ηλεκτροσόκ? Επειδή με ρωτήσατε έτσι, mm-hmm. και είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Δεν είναι ηλεκτροσόκ να κάνω τις ιδιωτικοποίησεις τις οποίες κάποιοι τις καθυστερούν? Δεν είναι ηλεκτροσόκ να ξεκινήσει επιτέλους το ελληνικό, το οποίο θα φέρει άμεσα δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας? Και σας μιλάω και για τις παράλληλες δραστηριότητες, γιατί όταν θα έρθει ο εργαζόμενος στην περιοχή, θα πάει να χαλάσει και κάποια χρήματα έτσι ώστε να φάει. Θα πάρει και ένα ταξί για να πάει στη μεγάλη αυτή επένδυση. Και δεν μιλώ για όλους αυτούς οι οποίοι θα πάνε να αγοράσουν αμέσως μετά ιδιοκτησία εντός του ελληνικού. Είναι ή δεν είναι αυτό ηλεκτροσόκ? Δεν είναι ηλεκτροσόκ να πεις ότι εγώ θα δώσω αυτή τη στιγμή πρόταγμα στον αγρότη ο οποίος λειτουργεί ως επιχειρηματίας με καινοτόμες ιδέες και θα ουσιαστικά θα διοχετεύσω περισσότερα χρήματα από τους κοινοτικούς πόρους οι οποίοι λιμνάζουν στην καινοτόμο δράση του αγρότη?
Μάλιστα.
Αυτό είναι ηλεκτροσόκ.
Μάλιστα.
Θα μειώσω τη φορολογία. Αυτό mm-hmm. είναι ηλεκτροσόκ. Γιατί μέχρι τώρα ξέρουμε μόνο αύξηση φορολογίας. Και άκουσα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τον Πρωθυπουργό χτες.
Προτίθεται να το κάνει.
Και λέει, ο προτίθεται να το κάνει. Πότε θα το κάνει? Όταν κυβερνήσει, μα κυβερνάει εδώ και 3 χρόνια. Και αυτό το οποίο ακούσαμε χθες, γιατί μιλάμε για το ίδιο φόρουμ, μιλάμε για, το,
ναι, ναι,
για τα πάνελ τα οποία τοποθετήθηκαν και οι αξιωματούχοι της Κομισιόν, ήταν ο Ντέκλαν Κοστέλο, ο οποίος ουσιαστικά έβαλε έτσι, τέρμα σε όλη την ιστορία περί της καθαρής
εξόδου. Μάλιστα.
Είπε ξεχάστε την καθαρή έξοδο. Και αυτό δυστυχώς είναι μια δυσάρεστη αλήθεια και δεν επιχείρε κανείς που να το λέει και να το επαναλαμβάνει.
Αυτό βέβαια δεν θα είναι μόνο υπόθεση της κυβέρνησης, αλλά και της μελλοντικής κυβέρνησης, φαντάζομαι.
Αυτό όμως, αυτό έχει να κάνει με τη δημιουργία προσδοκιών. Και ξέρετε, επειδή προσδοκίες δημιουργήθηκαν από αυτούς οι οποίοι υποσχέθηκαν τις άχθεια και τώρα κάνουν πληστηριασμούς, προσδοκίες δημιουργήθηκαν από αυτούς που λέγανε ότι καταργώ τον έμφυα και τώρα τον καταργεί μια και καλή μόνο για αυτούς που χάνουν το σπίτι τους, ενώ κατά τα άλλα υπάρχει.
Κυρία Ζαχαράκη,
στη ζωή μας.
Αναφερθήκατε...
Αυτές είναι οι προσδοκίες.
Αναφερθήκατε στο άλλο μεγάλο θέμα της επικαιρότητας που έχει να κάνει με τους πληστηριασμούς. Θα ήθελα έτσι εντάχει να μας δώσετε την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Αν θεωρείτε δηλαδή ότι πρέπει να υπάρξει ένα συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο, ούτως ώστε να προστατευτεί τα χαμηλότερα
ναι.
στρώματα.
Ναι. Μ' αρέσει να μιλώ κάθε φορά, αν όχι με παράδειγμα, γιατί όλες οι συζητήσεις δεν βοηθούν, τουλάχιστον εδώ υπάρχει το παράδειγμα του πεπραγμένου. Mm-hmm. Τι εννοώ, ότι μέχρι το 2014 στα τέλη υπήρχε πλήρης και οριζόντια προστασία των σπιτιών. Γιατί της πρώτης κατοικίας? Γιατί υπήρχε ο νόμος 4224 του 2013, συγκεκριμένα το άρθρο 2, δεν θέλω να κουράσω, αλλά θέλω συγκεκριμένα και ο κόσμος, αν θέλει να ανατρέξει και να το δει, ο οποίος ουσιαστικά προστάτευε την πρώτη κατοικία μέχρι 200.000 ευρώ. Τώρα λοιπόν προστατεύονται από τους πληστηριασμούς της πρώτης κατοικίας μόνο τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά τα οποία έχουν υπαχθεί και για λίγο καιρό ακόμα μπορούν να υπάγονται στο νόμο Κατσέλη. Οι υπόλοιποι, ας μας δείξει η κυβέρνηση, γιατί άκουγα τον κύριο Τζανακόπουλο χθες που έλεγε για οριζόντια προστασία, ένα σπίτι το οποίο μπορεί να προστατευτεί εκτός του νόμου Κατσέλη. Δεν υπάρχει. Πρέπει να προστατευτεί το σπίτι του ανθρώπου ο οποίος αντικειμενικά έχει αδυναμία και μέσα στην κρίση χτυπήθηκε παραπάνω. Mm-hmm. Πρέπει. Πρέπει να βγαίνουν πρώτα, υποτίθεται, τα σπίτια τα οποία είναι αυτών οι οποίοι είναι οι στρατηγικοί κακοπληρωτές, οι οποίοι ξέρετε τι κάνουν επί 3 χρόνια. Κρύφτηκαν πίσω από αυτή την αδυναμία της κυβέρνησης να προχωρήσει και στον ορισμό των διοικήσεων των τραπεζών και σε 3-4 κινήσεις ακόμα, οι οποίες θα επέσπευαν το ζήτημα της διαχείρισης των κόκκινων δανείων.
Άρα,
και φτάσαμε να αυξάνουν αυτή τη στιγμή τα κόκκινα δάνεια και φτάσαμε πολύ μακριά από το στόχο που έχουν οι τράπεζες να μειώσουν κατά 40% το 2049 την έκθεσή τους σε κόκκινα δάνεια. Πρέπει λοιπόν να προστατεύσει το κράτος για τους αδύναμους. Το είχε κάνει η Νέα Δημοκρατία, το είχε κάνει και ο νόμος Κατσέλη, το είχε εξελίξει ο νόμος Δένδια και αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι είναι εκθετοί. Πρέπει να ξεκινήσουμε από τις βίλες, τα εξοχικά των πολλών εκατομμυρίων και όχι τις μικροεπιχειρήσεις.
Θέλω να πω, να μείνουμε στη συμφωνία κυριών, ας πούμε, που έγινε μεταξύ της κυβέρνησης και των τραπεζών, ή πρέπει να νομοθετηθεί αυτό?
Ξέρετε τι, όταν μιλάμε για συμφωνία κυριών ή κυριών, βγήκε χθες ο κύριος Καραμούζης στη Handelsblatt και δήλωσε, αν δεν ήταν χθες, ήταν προχθές, με συγχωρείτε για την ημερομηνία, έτσι δεν μπορεί να μην είμαι ακριβής, και είπε ότι δεν υπάρχει συμφωνία. Και εγώ σας λέω ότι υπάρχει αυτή η άτυπη συμφωνία. Πώς στηρίζεται κάποιος, αν δεν υπάρχει νομοθετική ρύθμιση, η οποία να λέει ότι για αυτά τα ποσά, μέχρι το συγκεκριμένο ποσό και τη συγκεκριμένα οικογενειακά και περιουσιακά στοιχεία, εκτείνεται αυτή ή θα επεκταθεί αυτή η προστασία? Ποιος θεωρεί αυτή τη στιγμή τον εαυτό του προστατευμένο? 18.000 πληστηριασμοί πρέπει να γίνουν το 18. Κάθε Τετάρτη πρέπει οι συμβολιογράφοι να βγάζουν σπίτια σε πληστηριασμούς. Ποιος μπορεί αυτή τη στιγμή να νιώθει σίγουρος ότι δεν θα είναι το σπίτι το μέσο μετά? Όταν μάλιστα από τις μισές αιτήσεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή με τις ρυθμίσεις της μετέπειτα υποτίθεται ότι προσπαθούν να υπαχθούν στον νόμο Κατσέλη, μισές απορρίπτονται.
Ναι. Τώρα, κυρία Ζαχαράκη, επιτρέψτε μου ένα τελευταίο ερώτημα, διότι φτάνουμε στο... ολοκληρώνεται ο χρόνος της εκπομπής μας. Σε 10 μέρες περίπου, ναι, σε 10 μέρες ακριβώς, πραγματοποιείται το Συνέδριο Αρχών και Θέσεων της Νέας Δημοκρατίας. Διαβάζουμε ωστόσο ότι μάλλον θα υπάρξουν κάποιες ηχηρές απουσίες, όπως ο Ευάγγελος Μημαράκης, ο Αντώνης Σαμαράς, κατά πάσα πιθανότητα θα βρίσκονται στο εξωτερικό. Επίσης, θα το συνδυάσω το θέμα με αυτό που ανακοίνωσε προχθές ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι δεν πρόκειται να συμπεριλάβει σε μελλοντική κυβέρνηση του μέλη της οικογένειάς του. Και ήθελα να σας ρωτήσω ευθέως, αν στις προθέσεις του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας είναι η ανανέωση του δυναμικού του κόμματος και η κατά κάποιο τρόπο, να το πω, αποστρατεία της λεγόμενης παλιάς φρουράς.
Εδώ βρίσκομαι σε δύσκολη θέση και θα σας πω γιατί. Γιατί μιλάτε με έναν άνθρωπο ο οποίος, αν και μπορεί ηλικιακά ακόμη έτσι να διατείνεται ότι είναι στη νέα στρατιά, και στη νέα στρατιά ούτως ή άλλως και από το θέμα της πρόσφατης ενασχόλησης, από την άλλη δεν πιστεύω στις αποστρατείες απαραίτητα. Και δεν σημαίνει απαραίτητο ότι η νεότητα φέρνει απαραίτητα και φρεσκάδα. Mm-hmm. Άρα, συνδυασμός ανανέωσης που την κάνει πράξη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θέλω να δώσω έτσι δύο παραδείγματα. Το γεγονός ότι κατά 70% μετά το τακτικό συνέδριο του 2016 ανανεώθηκαν και πριν, νομίζω, οι τοπικές και νομαρχιακές μας επιτροπές, νέο αίμα, νέος κόσμος ο οποίος μπήκε. Στο Μητρό Στελεχών 1.500 άτομα, και εδώ ο ρυθμός είναι τεράστιος, έχουν αξιολογηθεί, και κόσμος εθελοντικά έρχεται και δίνει, τώρα για το θέμα του συνεδρίου αν θέλετε, το χρόνο του και την ενέργειά του και τις ιδέες του για την κατάρτιση του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας, της πρότασής της. Όλα αυτά είναι παραδείγματα ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δίνει βήμα σε ανθρώπους οι οποίοι μέχρι πρότινος δεν είχαν δυνατότητα. Μιλάτε με μένα. Εγώ δεν θα είχα κανονικά αυτή τη δυνατότητα αν κάποιος δεν είχε προκρίνει τη λύση να ακουστούν και κάποιες έτσι νέες φωνές. Από την άλλη, επειδή μιλήσατε για το συνέδριο, ας περιμένουμε να δούμε ποιοι θα παραστούν. Ακόμα ούτως ή άλλως δεν έχουν γίνει και δεν έχουμε και το πρόγραμμα. Θα έχετε εκπλήξεις. Θα δείτε ότι θα είμαστε όλοι εκεί. Θα είμαστε όλες και όλοι εκεί. Και νομίζω θα έχει πολύ χαρακτηριστικές, πολύ χαρακτηριστικά τις καινοτομίες και στο συνέδριο όπως και στα προσυνέδρια, ότι είμαστε και για να ακούσουμε. Ακούσαμε ανθρώπους και από την επιχειρηματική κοινότητα και από την επιστημονική κοινότητα, από τις ακαδημαϊκές κοινότητες. Πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι ζουν τα θέματα, τις θεματικές κοινότητες και έρχονται να τα μοιραστούν μαζί μας. Και εμείς λοιπόν και οι πολιτικοί και οι παριστάμενοι από κάτω τους ακούγαμε και μπορούσαμε να θέσουμε τις ερωτήσεις μας. Αυτή η διάδραση θα υπάρχει στο συνέδριο σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό.
Ωραία, θα τα πούμε και μετά. Κυρία Ζαχαράκη, σας ευχαριστούμε θερμά.
Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Καλημέρα επίσης.